të ndëruar, ju përshëndesim nga studio e radios Evropa e Lirë, ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Konkursi për policët në veri vetëm për moshat 9-30 vjeqe, çështja e kthimit të policëve sërb mbetet të paqartë. Në Kosovë qytetarët ballafaqohen me problemin e pajisjes me pasaport për shkak të mungesës e materialit për prodhimin e këti dokumenti. Kosova nuk ka ndonjë ligj apo rregullore që parandalon bullizmin. Organizata Human Rights Watch thot se një vit plot probleme, kërcënime dhe shkeljet e të drejtave të njeriut në Kosovë. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në fillim të këtij viti, policia e Kosovës shpalli konkurs për punësimin e zyrtarëve të rinj nga komunitetet e Joshumic për të plotësuar pozitat e liruara në drejtorinë rajonale të policisë Mitrovicës së Veriut. Numri i vendeve të punës nuk është specifikuar. Një nga kushtet, megjithatë, është që kandidatet të mos jenë mbi 30 vjeç. Julieta Krasniqi ka përgatitur për transmetim raportin në vazhdim.
Çështja e kthimit të serbëve të Veriut të Kosovës në polici mbetet e hapur dhe e paqartë, thot Verolu Petronić nga Qendra Humane e Mitrovicës, një organizatë që merret me çështjet e sigurisë në veri të Kosovës.
Ali pitanje sada shta shtime hoqe vlada Kosova në uradi?
Tani shtrohet pyetja se çfarë dëshiron të bëjë qeveria e Kosovës dhe çfarë duan serbët, thot ai për Radio Evropa e Lirë. Në fillim të janarit 2023, policia e Kosovës shpalli konkurs për punësimin e zyrtarëve të rinj nga komunitetet Joshumic për të plotësuar pozitat e lira në drejtorinë rajonale të policisë së Mitrovicës së Veriut. Numri i vendeve të punës nuk është specifikuar. Shpallja e këtij konkursi u bë pasi rreth 550 pjesëtarë të komunitetit serb u larguan nga policia e Kosovës në veri të vendit në nëntor të vitit 2022 në shenj pakënaqësie ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për të regjistruar automjet me targa sërbe në ato të Kosovës. Nga qeveria e Kosovës, i thanë Radios Evropa e Lirë se nuk synojnë të përjashtojnë as një sërb që plotëson kriteret e vendosura në konkurs. Thirrja është e hapur për të gjitha ata që përmbushin kriteret. Në parim, ne nuk duam ta përjashtojmë askënd dhe ne nuk synojmë që të zëvendosojmë sërbët me shqiptarët, sepse ne duam që sërbët të përfaqësohen në institucionet tona multietnike, tha qeveria e Kosovës në një përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë. Qeveria tha se ky konkurs është mundësi e mirë për të gjitha ata persona që në të kaluarën nuk kanë mundur të punojnë në institucionet publike të Kosovës për shkak të listës sërbe, e cila shpesh kushtëzonte punësimin me antarësim në këtë parti. Më 28 vjetor, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se zbrastia e krijuar pas dorëheqjeve të detyruara duhet të plotësohet dhe u bëri thirrje të gjithë serbëve të Kosovës, veçanërisht atyre që nuk kanë pasur mundësi për të pasur një vend pune deri më tani, për të aplikuar për vende të reja pune. Komuniteti ndërkombëtar në disa raste u ka bërë thirrje serbëve që të kthehen në institucione, por edhe Kosovës që të lehtësojnë kthimin e tyre. Beogradi zyrtare ka përkrahur largimin e serbëve nga institucionet e Kosovës dhe në këmbim atyre ju a dha kontrata në bazë të së cilave, përveç pagës, rregulloheshin edhe marrëdhëniet e punës juridike si pension dhe sigurim shëndetësor. Një nga kushtet megjithatë është që kandidatët të mos jenë mbi 30 vjeç. Pjesëtarët e komunitetit serb në veri janë integruar në policinë e Kosovës në bazë të marrëveshjes së Brukselit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të vitit 2013 dhe shumica prej tyre tashmë janë mbi 30 vjeç. Disa nga ish-policët në veri të Kosovës të intervistuar nga Radio Evropa e Lirë në kushte anonimiteti deklarojnë se e kanë humbur vullnetin për të kthyer në institucionet e Kosovës, por se në fund do të veprojnë ashtu siç u kërkon Beogradi. Në përgjithësi ata nuk duan të flasin publikisht për këtë temë, por rikujtojnë se aktualisht kanë kontrata me Serbinë dhe se kanë përkujdesje financiare, gjë që si thon ata, tani për tani u mjafton. Përveç pjesëtarëve të policisë, dorëheqje kanë dhënë edhe stafi në gjyqësor, punonjësit administrativ në katër komunat në veri e zyrtarë të qeverisë së Kosovës nga radhët e listës sërbe, partia kryesore politike sërbe në Kosovë. Zgjedhjet lokale për kryetar në katër komunat në veri, të cilat po ashtu dhanë dorëheqje, do të mbahen në prill të vitit 2023. Banorët e Mitrovicës së Veriut, një prej katër komunave me shumë serbe në veri të Kosovës, kanë mendime të ndara kur është fjala për kthimin e serbëve në institucionet e Kosovës. Jovani beson se serbët nuk duhet të kthehen në institucionet e Kosovës, por i duket se do të kthehen.
Po se vrati njihova stvar. Dosta delo da hoće.
Kushdo që kthehet është punë e tij. Duket se do ta bëjnë. Mendoj se disajn shikojnë interesat e tyre sa i përket popullit, asgjë tjetër veç se interesave të tyre, thot ky bashkëbisedues për Radio Evropa e Lirë. Vladani mendon se ata nuk duhet të kthehen.
Naravno da ne.
Nuk çaga.
Sigurisht që jo, sepse ato janë separatiste të Kosovës, thot ai. Në anën tjetër, Daniela vlerëson se është koha e fundit që serbët të kthehen në institucione që lanë në fund të nëntorit të vitit të kaluar. Për shkak se tashmë janë të dukshme pasojat e largimit të serbëve nga institucionet, gjëja e parë rëndësishme për ne është që ata të kthehen në polici dhe në sistemin e drejtësisë. Kjo është më e rëndësishmja, kështu që çdo gjë tjetër mund të pres, thot ajo. Një qëndrim të ngjashëm ka edhe Milena nga Mitrovica e Veriut. E po duhet, pse jo, në përgjithësi se cili jeton jetën e vetë, që të gjithë të jenë të kënaqur me lirinë e lëvizjes. Thot ajo dhe shton se serbët duhet të kenë përfitime nëse kthehen në institucione.
Qytetarë të shumtë në Kosovë po ballafaqohen me probleme për të pajisur me pasaport në muajt e fundit për shkak të mungesës së materialit për prodhimin e këtyre dokumenteve. Ministria e Punëve të Brendshme u kërkon falje qytetarëve për këtë problem, duke premtuar se furnizimi i rregullt vazhdon në fund të këtij muaji. Raportin e vazhdime ka përgatitur Dorontina Baliu.
Qytetarë kosovarë janë përballur me probleme të shumta në muajt e fundit në planet e tyre për udhtim, për shkak se Agjencia e Regjistrimit Civil nuk ka lëshuar pasaporta, përveç për raste urgjente. Arsyeja për këtë, sipas institucioneve, është mungesa e materialit, furnizimi me të cilin pritet që të bëhet në fund të janarit. Pasi kishte ardhur mundësia të marrë pjesë në një seminar pune në Gjermani, Festina Mustafa Prebreza nga Prishtina nisi procedurat për të pajisur me vizë në nëntor të vitit 2022. Telashe në këtë procedur, arkitektes i paraqiti mungesa e pasaportës që i duhej ta merrte të re, pasi ndroi mbiemrin pas martesës.
Më kanë thënë që s'munësh na apliku në ambasadë me pasaportën, edhe pse është valide, se koha ajo afat, po vetëm për shkak të mbiemrit, që kushtu edhe mbiemrin e buxhet.
Ajo aplikoi menjëherë për të pajisur me pasaportë në qendrën ku nxirren këto dokumente, në kuadër të Agjencisë së Regjistrimit Civil. Ajo tregon se në këtë qendër i thanë që pasaporta nuk mund të bëhet deri në janar të vitit 2023, për shkak të mungesës së materialit me të cilin prodhohen këto dokumente. Kështu, Festina Mustafa Prebreza e anuloj terminin për vizë, duke shpresuar se në terminin e arshëm që e ka në shkurt të këti viti, do ta ketë gatshëm pasaportën për të udhëtuar si turiste në Gjermani. Kosova po përballet me mungesë të materialeve për prodhimin e disa dokumenteve që nga muaji tetor i vitit të kaluar. Së fundmi, telashet më të mëdha kanë qenë me prodhimin e pasaportave, ndërsa muaj më parë telashi pati edhe me prodhimin e letër njoftimeve. Ndonse nga ministria thonë se nuk ka probleme me lëshimin e patent shoferve. Disa qytetarë me të cilët ka folur Radio Evropa e Lirë kanë pohuar se kanë muaj që po presin për të marrë patent shoferët. Nora Fetoshi, zëdhënëse në Ministrinë e Punëve të Brendshme, ka thënë se kompania e kontraktuar nga qeveria për furnizim me materialin me të cilin prodhohen pasaportat nuk ka arritur të siguroj këtë material. Si shumë shtetet të tjera, edhe ne po përballemi me vështirësi të furnizimit për të tjera materiale, vështirësi këto që i ka shkaktuar kriza globale si dhe pandemia me COVID-19, ka thënë Fetoshi për Radio Evropa e Lirë. Më 10 janar, Ministria e Punëve të Brendshme ka bërë të ditur se deri në fund të këtij muaji pritet të rikthehet furnizimi me material. Në këtë njoftim, Ministria e Punëve të Brendshme ka thënë se shpreh keqardhje për situatën e krijuar dhe kërkon mirëkuptim nga të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës deri në zgjidhjen e kësaj çështje. Kompania e kontraktuar nga qeveria e Kosovës, siç merr vesh Radio Evropa e Lirë, është një kompani gjermane e quajtur Veridos. As Ministria e Punëve të Brendshme, por as kjo kompani nuk janë përgjigjur ende në pyetjet e Radios Evropa e Lirë për detajet e kontratës për këtë furnizim. Më 7 janar, mediat lokale kanë raportuar se ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Sveçla i ka dërguar letër zyrtare shtetit të Gjermanisë me lutje që të lejojë udhëtimin e shtetasve kosovar me pasaporta të skaduara deri në zgjidhjen e situatës. Lidhur me këtë çështje, ambasada e Gjermanisë në Kosovë ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se e kanë pranuar këtë kërkesë. Kërkesa aktualisht është duke u shqyrtuar nga Ministria Federale e Brendshme, thuhet në përgjigjen e ambasadës. Nga ambasada gjermane kanë shtuar se kërkesa e Sveçlës është kufizuar në lejimin e rihyrjes në Gjermani për shtetasit kosovar që jetojnë në Gjermani me leje qëndrimi të vlefshme dhe foshnjat me shtetësi kosovare që kanë lindur në Gjermani dhe ende nuk u është lëshuar pasaporta e Kosovës. Këto probleme të qytetarëve përbëjnë Shalën nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, o shkelje të drejtave të njeriut, dhe qeveria sipas tij nuk ka asnjë arsyetim për këto telashe që janë shkaktuar qytetarëve.
Pasi të shkelje të drejtave të njeriut për faktin që kufizohet liria e lëvizjes së qytetarëve, ata të cilët kanë nevojë të shkojnë për shërim jashtë, ata të cilët kanë nevojë të shkojnë për të punuar, ata të cilët kanë nevojë të shkojnë për të vizituar.
Ndërkohë, shtetet e rajonit nuk kanë raportuar probleme të tilla së fundmi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Balio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Tensionet e shkaktuara në veri të Kosovës, kërcënime dhe freksimi ndaj gazetarëve, vrasja e grave nga bashkëshortët dhe diskriminimi i komunitetit LGBTI+ në Kosovë janë disa nga çështjet që organizata Human Rights Watch përmendin në raportin për të drejtat e njeriut për vitin 2022 në Kosovë. Albina Kastrati ka përgatitur raportin në këtë temë.
Tensionet e shkaktuara në veri të Kosovës, kërcënimet dhe freksimet ndaj gazetarëve, vrasjet e grave nga bashkëshortët dhe diskriminimi i komunitetit LGBT në Kosovë janë disa nga çështjet që organizata Human Rights Watch përmendin në raportin për të drejtat e njeriut për vitin 2022 për Kosovën. Në raportin e 33, organizata monitoroi gjendjen e të drejtave të njeriut gjatë vitit 2022 në 100 vende të botës, përfshirë Bosnjën dhe Hercegovinën, Kosovën dhe Serbinë. Gjendja e të drejtave të njeriut në Ballkanin Perëndimor, siç u thënë nga kjo organizatë ndërkombëtare jo qeveritare, ende karakterizohen nga ndjekja e ngadalt e krimeve të luftës, qëndrimi dobët ndaj të drejtave të minoriteteve, grave dhe komunitetit LGBT, si dhe liritë e dobëta të medias. Te pjesa e Kosovës në raport u trajtua edhe çështja e keqtrajtimit të gazetarëve në Kosovë, sulmet dhe inkarcinime ndaj tyre, dhe siç u tha, reagimi dobët i organeve të shtetit. Sipas raportit, në periudhën janar-shkurt 2022, nga Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës, janë regjistruar 22 raste të sulmeve, 4 raste më shumë të regjistruara se në vitin 2021 për ngacmimet dhe kërcënimet ndaj gazetarëve dhe organeve të medias. Shoqata raportoi se në shumicën e rasteve gazetarët përballen ngacmime, kërcënime dhe friksim në platformat e mediave sociale, u tha në raportin vjetor. Ndër të tjera u raportua edhe për gjuhën e përdorur ndaj gazetarëve e bashkëshortit të presidentit të Kosovës, Vjosa Osmanit, i cili njëherësht është edhe zyrtari i lartë në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës të Kosovës, Prindan Sadriu, si dhe shefit të kabinetit të kryeministrit të Kosovës, Luan Dalipi. Në shkurt, Sadriu me një postim në Facebook etiketoi gazetarët dhe mediat në Kosovë si ndërmarrje për bashkët kriminale. Ndërsa në mars, shefi i kabinetit të kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, në një postim në Facebook, lidhi mediat e Kosovës me bizneset kriminale dhe u bëri thirrje qytetarëve që t'i bojkotojnë ato. Deklaratat të tilla rrezikojnë të minojnë besimin e publikut në media dhe të krijojnë një mjedis armiqësor për gazetarët, tha Human Rights Watch. Human Rights Watch u ndal edhe të dhuna ndaj gjinisë femërore në Kosovë, ku është përmendur rasti i dhunimit të 11 vjeçares në Prishtinë nga 5 të dyshuar dhe vrasja grave nga bashkëshortët e tyre. Të mbijetuarit e dhunës në familje vazhdojnë të përballen me pengesa për të marrë mbrojtje, duke përfshirë disa ndjekje penale dhe dështimin e gjyqtarëve për të lëshuar urdhra ndalimi kundër dhunuesve, si dhe ulje të dënimeve në rastet e vrasjeve të grave nga bashkëshortët e tyre, sipas rrjetit të grave të Kosovës, u tha në raport. Në raport, nga rajoni është përfshirë edhe shkelja të drejtave të njeriut në Serbi, ku është theksuar dhuna ndaj gazetarëve të pavarur, si dhe zhvillimi paradës së krenarisë së komunitetit LGBT+ serb në mbrojtjet e policisë. Organizata theksoi se ndërmjet janarit e gushtit në Serbi, zyra prokurorit për krimet e luftës nisi 7 hetime të reja kundër të dyshuarve për krime lufte. Deri në gusht, 16 raste kundër 39 të pandehurve ishin para gjykatave në Serbi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet. Evropa e lirë pikorega.
Një Një nga tre persona thonë se kanë përjetuar bullizëm në rrjetet sociale sipas të dhënave të fondit për fëmijët e Kombeve të Bashkuara UNICEF. Përkundër pasojave afatgjatë që një formë e tillë e abuzimit mund të ketë te viktima, në Kosovë nuk ka ndonjë legjislacion të veçantë për të parandaluar këtë dukuri. Dorontina Baftiu raporton në vazhdim.
Fakti që është grua dhe mban shami në kokë ka bërë që Brunilda Agjura të marrë më shumë komente tallëse dhe ofenduese në rrjetet sociale, edhe kur ajo priste të binte në pa profili saj i pazakont, një nën 32 vjeçare e tri vajzave, boksiere dhe nënt herë kampione në autoslalom. Profesioni i saj ka bërë që ajo të shfaqet në media shpeshherë. E paraqitjet e saj në media thot se janë shoqëruar me komente bullizuese në rrjetet sociale.
Në momentin që jeni grua me shami, çfarë do lloj gjëje që bie jashtë asaj kornizës që shoqëria e ka krijuar për një grua me shami, je në çdo moment i etiketuar, i sulmuar.
Brunilda nuk është e vetmja që përballet me bullizëm në rrjetet sociale. Sipas një hulumtimi të vitit 2019 nga Fondacioni për Fëmijë i Kombeve të Bashkuara, UNICEF, ku morën pjesë edhe qytetarë nga Kosova, një në çdo tre persona thotë se ka qenë viktimë bullizmit në rrjetet sociale. Sociologja Bleona Kurteshi thotë se mundësia për të komentuar prapa një profili të rëm bën që bullizmi të jetë më i pranishëm në rrjetet sociale, por ajo shton se anonimitetit po i kontribon edhe perceptimi se përgjegjësia mes komentuesve është e ndarë.
Pra, kur ti futesh në një portal, në një komenton në një foto, se ku të avion, e shetë se kanë komentuar edhe 20-30 persona dhe tjerë, dhe në këtë rast ti futesh në advajt dhe komenton, nëzitë është pikrish nga kjo ideja e mos përgjithësit individuale, që bërë komentuat.
Në anën tjetër, psikologja Natyra Agani thot se agresiviteti i njerëzve bën që ata të jenë të gatshëm të bullizojnë dikë tjetër në rrjetet sociale.
Bullizmi, apo ndryshe në gjuhë shqipe si ngacmimi, sidomos rrjetet sociale, është njëra prej formave më të zakonshme të manifestimit të agresivitetit mesin jo vetëm të adoleshentëve, po viteve të fundit ka një trend edhe në mesin e të rriturve, po edhe në mesin e fëmijëve, kryesisht shkollave fillore.
Edhe pse Kurteshi thotë se ky problem nuk është i pranishëm vetëm në shoqërinë kosovare, ajo thekson nevojën për legjislacion të veçantë për parandalimin e rasteve të bullizmit në platforma digjitale.
Dhe shumë e rëndësishme që krijohet një legjislacion i veçantë ku secili në një formë ose tjetër e bërt përgjegjësim për atë që po e thotë dhe pastaj ballafaqohet edhe me pasojat.
Gatshmimi në internet dhe abuzimi emocional përmendën në udhëzimin administrativ për masat për mbrojtjen e fëmijës kundër faqeve të internetit me përmbajtje pornografike dhe të atyre që dëmtojnë shëndetin dhe jetën e fëmijës. Por, këto masa janë më specifike për format e abuzimit me pamje pornografike se sa për ngacmim në rrjetet sociale. Mungesa e një kornizë ligjore për trajtimin e rasteve të tilla theksohet edhe nga avokati Arianet Koci, i cili tregon se përveç padis për shpifje dhe fyerje, viktimat nuk kanë opsione të tjera kur vetëm tallen, ofendohen dhe nuk kërcnohen.
Në ligjërisht nuk ka kërcnim dhe atë kërcnim të drejtë për drejtë, por të shtjetë.
Edhe pse në webfaqen e UNICEF-it thuhet se ndëshkimi nuk është gjithmonë mënyra më efektive për ndryshimin e sjelljes së bullizuesit, disa nga ligjet që përmenden si opsione janë mundësia që viktimat të kërkojnë mbrojtje institucionale dhe t'i kufizohet përkohësisht apo në mënyrë të përhershme përdorimi i pajisjeve elektronike personit që ka bullizuar. Legjislacionet e tilla janë të nevojshme sipas sociologës Kurteshi, pasi që komentet tallëse dhe ofenduese bëhen paqen të vetëdijshëm se problemet që ato mund të nxisin apo pasojat që mund të kenë te individet janë shumë të mëdha. Natyra Agani, profesioniste psikologjist në Universitetin e Prishtinës, thotë se bullizmi në rrjetet sociale mund të bëjë që viktimave të ulet vetbesimi, të ndryshohet imazhi që kanë për veten dhe të kenë mendime negative.
Gjurmët të cilët lojnë nga stimet, po jo vetëm nga smimet, gjitha format e tjera të abuzimit apo të agresivitetit kanë me qenë për individin me një kohë shumë të gjatë. Pasurat janë afatgjate dhe shumë manifestohen edhe me elemente traumatike.
Si pasaj, me që viktimat e nga smimit mund të ndjenë të vetmuar, gjëja e parë dhe më rëndësishme për të tjere që të bëjnë, është të ofrojnë atyre mbështetja dhe së dyti të referojnë ata të një profesionist i shëndetit mendor. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazdojmë emisionin me rubriken Femina. Në vitet e 90-a, Sadeta Ahmeti ishte mësimdhënëse matematikës në një shkollë fillore në Gjilan. por jeta e saj ka ndryshuar shumë prej se la mësimdhënien për të menaxhuar një biznes familjar të prodhimit të orëndive shtëpiake, ku pavarësisht se nuk e kishte në profesion, sot kryen shumicën e punëve, që nga dizajnimi, përdorimi i makinave për prerje, matje e deri tek montimi. Shkëlqim Hysenaj ka përgatitur këtë rubrikë dhe ju ftojmë të dëgjojmë së bashku.
Sadetja është personi i parë që hap dyert e fabrikës së prodhimit të mobiljeve Dorliri në Gjilan. Ajo ngro fabrikën dhe ndez pajisjet para së punëtorët të vinë aty për të nisur punën në orat 8.
Unë quam Sadeta Aminti, menaxhoj biznesin Dorliri SHPK Gjilan që 20 vite.
E diplomuar për matematikë në vitet 90, Sadetja punoi për 6 vjet si mësimdhënëse në një shkollë fillore në Gjilan, por jeta e saj profesionale mori një drejtim tjetër pas mbarimit të luftës në vitin 1999. Aso kohë Sadetja u tërhoq nga mësimdhënja dhe bashkë me bashkëshortin e saj Faikun, filloi të menaxhonte një biznes të vogël për shitjen e veglave të punës dhe pajisjeve për sanitari.
Sa arsimin shumë e kom dashtën, sidomos lëndën e matematikës me punu me nxënësa, nuk kom menduan kur me pason dikush më herët, që nuk i me punuan, nuk e di as vet çka i kisha thonë, po mas e kom fillu me biznes, apet me biznes nështë ma mirë.
Para 7 vjetësh, Sadetja dhe Faiku vendosën që të hapin një fabrikë për prodhimin e mobiljeve. Që nga jo ditë, Sadetja mori rolin kryesor të udhëheq këtë biznes. Sot ajo kryen shumicën e punëve që nga matjet, dizajnimi, puna në fabrikë e deri te përdorimi makinerive të rënda. Profesione këto që i përvetësaj pa kryer asnjë trajnim.
Puna fizike ka qenë pak ma e pështirë, se këto vizatimet nuk është që si kom pas shef edhe ma herët, për matje për këto logaritjet nuk e kom pasën problem asë një herë. Ja me angazhume me këto punt, këto mrenda, qka prihet, me vizatu logaritjet, dimenzionet, mire me porosia, me shumic, me pakic, shumë punë gjatë, shumë e kom ditën të ngarkume, shumë ja me angazhume. Ka qenë e pështirë për mu, sidomos kjo është punë ma shumë për moshkoj, po e kum posat vullnetin gjithherë të punës, edhe me punë, edhe me vendosëmëri mu në mërëjën gjithë shka.
Përveç punës në fabrikë, Sadetja i kryen shumicën e marrëveshjeve me klient. Ajo ka të hapur një dyqan ku i ekspozon produktet që prodhon në fabrikën e saj. Megjithse, thot se është familiarizuar me biznesin. Sfidat për të janë të shumta. Që nga viti 2020, kur në Kosovë shpaq pandemia e COVID-19, krizat për bizneset thot se janë shtuar.
80% janë shtrejtuar. Edhe për neve ka qenë shumë e vështirë se na nuk kemi mujtën një rritën çmimet, për shembull sa na i kanë rritë, po na u dashtën shumë pak një ngri çmimet për me punuën edhe për me bjetun, për me orderi këto. Se për ndryshës nuk shumë mujtë me egzistuam, se shumë firma tjera që jenë tërheqen, ka jenë bydhën.
Si pas institucioneve, papunësia në Kosovë është mbi 17%. Numri më i madhi të papunëve janë kryesisht gratë. Edhe pse arsyet e papunësisë mund të jenë të ndryshme, Sadetja thot se krejt çfarë u duhet grave është vendosmëria dhe vullneti për punë.
Gjithçka nuk është e lehtë, edhe në 4 fëmijë kam, mi rrit edhe 4 fëmijë dhe më marr me biznes, nuk është punë e lehtë. Nuk është hiç as pak punë e lehtë, po thamë kum pas vullnetin për punë gjithherë, edhe prapë kam.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Afaristët në Maqedoninë e Veriut thonë se regjistrimi i popullsisë solli një pasqyrë reale për sa i përket potencialit njerëzor i cili për fat e keq, siç thon, shënon rënjet e vazhdueshme. Drejtori i Entit Shtetëror të Statistikave tha për Radio Evropa e Lirë se rezultatet e regjistrimit imponojnë angazhimin e shtetit që të zgjedh problemet, veçanërisht në sektorin e biznesit dhe urbanizmit. Përderisa nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në këtë vend, thonë se në proces është revidimi i strategjisë së politikave demografike si një dokument që identifikon lëmit me prioritet për shtetin ku bën pjesë edhe çështja e migrimit që kërkon zgjidhje. Zërjeta Hajroja Jaga raporton nga Shkupi.
Rezultatet e regjistrimit të popullsisë, të cilat u bën publike në pranverën e vitit të kaluar, paraqesin një pasqyrë reale për sa i përket potencialit njerëzor, theksojnë kështu afaristët në Maqedoninë e Veriut. Por për ta, mbetet problematike mungesa një strategjie të qartë për ndaljen e hovit të migrimit, veçanërisht gjeneratave të reja. Ndërkohë edhe presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski gjatë fjalimit vjetor para festave të fund vitit ka theksuar se rezultatet e regjistrimit të popullsisë kanë dëshmuar se demografia, përkatësisht ulja e numrit të popullsisë, paraqet rrezik të madh për vendin për sa i përket zhvillimit. Presidenti Pendarovski, duke i referuar projeksioneve të Kombeve të Bashkuara se nëse vazhdon trendi i këtij migrimit në Maqedoninë e Veriut gjatë vitit 2050 do të mbeten vetëm 1 milion banor kundrejt 2 milion banorve aq sa kishte në vend gjatë konstituimit të shtetit, thotë se kjo imponon hartimin e një strategjie të qartë për ndaljen e hovit të migrimit. Ndryshe, drejtori i Entit Shtetëror të Statistikave Apostol Simonovski për Radio Evropa e Lirë thot se rezultatet e regjistrimit imponojnë angazhimin e shtetit për zgjidhjen e problemeve, veçanërisht në sektorin e biznesit dhe urbanizmit. Lexova se Gjermania kërkon 50.000 punëtor nga Ballkani. Institucionet duhet të përgjigjen se si do të jetë reagimi i tyre ndaj këtij procesi, thot Apostol Simonovski, duke nënvizuar se zbrazja e rajoneve të tëra në Maqedoninë e Veriut është si rezultati politikave të gabuara gjatë një procesi më të gjatë. Vëmendje të veçantë duhet kushtuar faktit se pse na ndodh procesi i shpopullimit dhe si ta ndalojmë këtë proces, i cili as pak nuk është i lehtë. Megjithatë, shteti dhe institucionet duhet të mbeten të përkushtuara për të gjetur një zgjidhje. Rezultatet e regjistrimit kanë bërë të mundur që sektori i biznesit të ketë një pasqyrë më reale për sa i përket planifikimit të aktiviteteve të tyre.
Mbetet sfida, se si ne pritet më shumë të vazhduar në aspektin e kuadrit njerëzor, duhet të përballemi me atë që kanë nënkupton zhvillim, që kanë nënkupton ngritje të ekonomisë së vendit, e cila nuk bëhet pa njerëz. Mund të ne të marrim linjat të ndryshme kreditore, mund të kemi projekte të shkëlqyera, por nëse nuk kemi faktore njerëj, atëherë çdo gjë është o detyruar të prolongohet ose të dështohet.
Thot për Radio Evropa e Lirë Menderes Kuçi, afarist. Në nëntor të vitit të kaluar, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale ka filluar me revidimin e strategjisë së politikave demografike. Nga ky dikaster thonë se kjo strategji është e një rëndësie të madhe si një dokument që identifikon fushat me prioritet dhe udhëzimet për përmirësimin e tendencave ekzistuese demografike. Por njohësit të çështjeve ekonomike thonë se zhvillimi i barabartë rajonal figuron në letër, por në praktik nuk arrin të zbatohet.
Në këtë drejtim, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale duhet të bashkërendoj aktivitetet e veta me Ministrinë e Financës dhe se jo edhe me institucionet e tjera të cilat bazuar në të dhënat e tyre statistikore dhe bazuar edhe në mundësit reale zhvillimore që mund të kenë komunat të ndryshme të përcaktohen prioritetet dhe normalisht këta prioritetet më pas të realizohen ose të implementohen në projekte konkrete të cilat projekte duhet të jenë në interes të banorve dhe në interes të komunave ku do duhet të implementoheshe.
Thot për Radio Evropa e Lirë Arben Halili, njohës i çështjeve ekonomike. Do theksuar se regjistrimi i popullsisë së Maqedonisë së Veriut u realizua në tetor të vitit 2020, përderisa rezultatet e këtij procesi statistikor u publikua në mars të vitit të kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, në fond ju rikujtojmë edhe një herë dy nga titujt kryesor të këtij emisioni, ku konkursi për policët në verim vetëm për moshat 9-30 vjeçare, pra çështja e kthimit të policëve që kanë dhënë dorëheqje mbetet ende e paqartë. Qytetarët në Kosovë ballafaqohen me problemin e pajisjes me pasaporta për shkak të mungesës së materialit për prodhimin e tyre. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura, ndërsa për informacione të tjera vizitoni faqen tonë në internet në adresën www.evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.